რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ვიდრე თემებზე გადავიდოდე, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ პუტინი ვერ შეძლებს მასთან ურთიერთობის აწყობას. გადამდგარმა ვიცე-ადმირალმა უარი თქვა თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე. გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების 53 ყოველწლიური კონფერენცია. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს განახლებული ხედვა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. ტრამპის ვარაუდით, მოსკოვი ამას იმიტომ აკეთებს, რომ კრემლმა გადაიწურა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ეს განცხადებები ტრამპმა გააკეთა ვაშინგტონში გუშინ გამართულ დიდ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ძირითადად რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გადამდგარმა ვიცე-ადმირალმა რობერტ ჰარვარდმა უარი განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებაზე ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნვის შესახებ. აღნიშნული შეთავაზება ჰარვარდამ მას შემდეგ მიიღო, რაც ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა მაიკ ფლინი. შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან გამართული საუბრების თაობაზე ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის შეცდომაში შეყვანის გამო. მსხვილი საჰაერო სანავიგაციო კომპანიის ლოკჰიდ მარტინის აღმასრულებელმა დირექტორმა რობერტ ჰარვარდმა უარის მიზნად დაასახელა ოჯახური და ფინანსური მდგომარეობა. დღეს გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების 53 ყოველწლიური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს ლიდერები, დიპლომატები და თავდაცვის სფეროს ოფიციალური წარმომადგენლები. კონფერენციას წელს პირველად დაესწრებიან თეთრი სახლის ახალი ადმინისტრაციის წევრები, ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი და საშინაო უსაფრთხოების მინისტრი ჯონ კელი. კონფერენციის მთავარი მიზანია მოკავშირე და დაპირისპირებულ მხარეებს შესთავაზოს ღია და არაფორმალური პლატფორმა. კონფერენციის ფარგლებში ერთმანეთს შეხვდებიან უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. კონფერენციაზე გამგზავრა საქართველოს დელეგაციაც. მის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები ლევან იზორია და მიხეილ ჯანელიც. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვა მაუწყებლის გადაცემების გაფილტვასთან დაკავშირებით. საბჭომ გადაცემები რეიტინგის მიხედვით სამ ჯგუფად დაყო, რომელთაგან მათი გეგმის თანახმად სამაუწყებლო ფადეში დარჩება პირველი და მეორე ჯგუფის გადაცემები, მესამე ჯგუფში მოხვედრილი გადაცემები კი უნდა დაიხუროს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ეს ხედვა დამტკიცებამდე უნდა განიხილოს მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ. თუ კონკრეტულად რომელ გადაცემებზეა საუბარი, ამაზე უფრო ცოტა ვისაუბრებ ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. კვლავ უცხოეთის ამბები. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა ყველა ბრალდება მოუხსნას რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელს მიკოლა სემენას, რომელსაც რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე სეპარატისტებში ადანაშაულებენ. 16 თებერვალს გავრცელებულ განცხადებაში ხსენებული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპისა და შუა აზიის პროგრამების კოორდინატორი ნინა ოგნიანოვა აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების კრიტიკა დანაშაული არ არის და ყირიმის დე-ფაქტო მმართველებს მიმართავს მოწოდებით შეწყვიტონ ჟურნალისტის დევნა. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც გუშინ გაიმართა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში. თუმცა შუამავლი ქვეყნების რუსეთის, თურქეთისა და ირანის თქმით, ისინი ძალღონეს არ დაიშურებენ, რომ მხარი დაუჭირონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. აირა განაცხადა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ვლადიმერ პუტინის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიაში ალექსანდრ ლავრენტიევმა.
მოლაპარაკებების ამ რაუნდით თუ ვიმსჯელებთ, უნდა ვთქვა, რომ ჯერ კიდევ დიდი მანძილი გვაშორებს სირიის კონფლიქტში დაპირისპირებული მხარეების უშუალო მოლაპარაკებას. როგორც აღნიშნე, უნდობლობის ხარისხი მეტად მაღალია და მხარეები ერთმანეთის მიმართ ბრალდებებს გამოთქვამენ. მაგრამ ჩემი აზრით, ჩვენ მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ უნდა ვიაროთ, რათა არ დავტოვოთ სივრცე დაპირისპირებისთვის.
განცხადა ელჩმა ალექსანდრ ლავრენტიევმა ვლადიმერ პუტინის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სირიაში ამ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ყაზახეთის და ქალაქ ასტანაში მიმდინარე მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ. სუმცირე 7 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ზვავის შედეგად სამხრეთ ყაზახეთის რეგიონში ჟამბილში. ყაზახეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს პრესტივნის რუსან იმამყულოვის თქმით ზვავი ჩამოწვა მაშინ, როდესაც კოქსაის ხეობაში სამხედრო მანევრები სრულდებოდა. რამდენიმე ჯარისკაცი გადაცა, თუმცა ჯერ კიდევ ეძებენ 10 სამხედრო მოსამსახურეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას პარასკევის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სიხშირეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვებზე, რომელიც ნაწილ გადაცემების დახურვას ითვალისწინებს.
იგივე მიმართულებით მიდივართ. ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია, ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამ გამოიწვია ფსიქიკური გადახრების პაციენტების მიმართვიანობის გაზრდა თბილისში.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის სხვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
მიუხედავად თუ უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია იწყება, იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელშიც მეცნიერები, ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოს სასაუბროდ.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese
Praktikule miseria ist garemoeba. Bevri metsneri mushaobs am periodze, tsarasagvalia shegvlia shua saukuniebze visaubot. Magram temebi sul svagvari iknebota da konferentsiis ert-ertti idea iqo isits, rom ar dagvemeurebina faktebi, romlebits isedats aris snobili aneksiis shesakheba.
Erti reportaji gvaqs Kutaisidan, sadas kalakis tsentshi საფიკვების რესტორნის აშენების პროექტს მოსახლეობა დაუპირისპირდა და ხელისუფლებას დაპირება შეახსენა.
მიუმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას. და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი ქუთაისის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ ქუთაისისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი დაასრულებს საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელმა საბჭომ სამეურვეო საბჭოს მაუწყებლის გადაცემების შეფასების საკუთარი ხედვა წარუდგინა და არსებული გადაცემები რეიტინგების მიხედვით დააჯგუფა. შესაბამისად მიუთითა ის გადაცემები, რომლებიც შესაძლოა დაარჩეს და შესაძლოა დაიხუროს. თავისუფლი ბორდის შეფასებით, ბორდი მართველთა საბჭოა საზოგადოებრივი მაუწყებლებმა გადაწყვეტილების მიღებისას კვლავ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული რეიტინგებით იხმწვენლა და არ გაითვალისწინა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმები, რომლებიც სამეურვეო საბჭომ მოამზადა. პროექტ სამეურვეო საბჭო უახლოეს მომავალშიც მიუბრუნდება ამ საკითხებში. ახლა უფრო მეტად ნონა მჭედლიშვილი გაგვარკვევს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ახალი ხედვა მაუწყებლის პირველი და მეორე არხის მიერ წარმოებული ტელეპროდუქციის სამ ჯგუფად დაყოფას ემყარება. პირველ ჯგუფში მოხვდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგი არხის საშუალო რეიტინგზე მაღალია. მეორე ჯგუფში აღმოჩნდნენ გადაცემები, რომლებიც მაუწყებლის საშუალო რეიტინგის ფარგლებშია და ბოლოს მესამე ჯგუფში გადანაწილდნენ ის გადაცემები, რომელთა რეიტინგიც არხის საშუალო რეიტინგს ჩამოუვარდება და შესაბამისად აღმასრულებელი საბჭოს წევრის გიორგი გვიმრაძის თანახმად მაყურებლის სხვა არხებზე მიგრაციას იწვევენ. აღნიშნული პროექტით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტმა არხის რეფორმირების რადიკალური, ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ვარიანტიდან უკან დაეხია და უარი თქვა მაუწყებლის ყველა გადაცემის შეჩერების პირვანდელ განზრახვაზე. თუმცა, როგორც გიორგი გვიმრაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის პროექტის პრეზენტაციისას განმარტა, ამით მაუწყებლის გრძელვადიანი პერსპექტიული გეგმები არ შეცვლილა.
Პირველი ჩვენი შემოთავაზებული გეგმა იყო გრძელი ნაბიჯი, იყო მყისიერი ეფექტური ნაბიჯი იმ მიზნის მისაღწევად, რომელი მიზანით ჩვენ დავისახეთ. თუმცა ეხლა ეს რომელსაც ჩვენ შემოგთავაზებთ, არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ჩვენი მიზნისგან უკან ვიხევთ, ან რამე მსგავსია. პირიქით, ჩვენ ჩვენი მიზნისკენ ისევ იგივე მიმართულებით მიდივართ. ის მიზანი, რომელიც გვაქვს, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი, კრიზისიდან გამოვიდეთ, არქივის გაციფრა იქნება, ეს ტექნიკური გადაიარაღება თუ ახალი შენობის რეაბილიტაცია, ცხადია ეს ყველაფერი თავის ადგილზე ნარჩუნდება.
განაცხადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა, ახალი და მიმდინარე ამბების დირექტორმა გიორგი გვიმრაძემ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემის ხედვა კი აღმასრულებელი საბჭოს თანახმად მაუწყებლის მოკლევადიანი განვითარების გეგმის ნაწილია. საბჭო განმარტავს, რომ ხედვა შესაბამისად ეყრდნობა ისეთ საზომებს, როგორებიცაა საკუთარი წილი მედია ბაზარზე, ანუ იგივე რეიტინგი და ნაწილობრივ ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ გადაცემების ძირითადად რეიტინგი ის მიხედვით დახარისხება კი სამეურვეო საბჭოს წევრთა ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. მით უფრო რომ როგორც ბორდის წევრი სულხან სალაძე ამბობს, თავად რეიტინგების გამოთვლის პრინციპი და სიზუსტეც სადავოა.
თუ თქვენ აზომავთ ჭიათურაში, როდესაც ჭიათურულ მაღაროელებზე ამზადებს გადაცემას რომელიმე ჩვენი გადაცემა და არ ვიცით იქ უყურა თუ არა ხალხმა, როცა არ ვიცით რუსთავში პირობითად ვამბობ, ეხლა უყურა თუ არა, ან დედოფლის წყაროში უყურა თუ არა, ჩემთვის ეს არ არის დოკუმენტი და ამას მე ამ პრინციპით ვერ დაუჭერ მხარს. ეს ერთი. მეორე, როდესაც ვლაპარაკობთ, რომ არის ტენდენცია გადაცემებისა, რომლის გამოც როცა დაიწყება ეს გადაცემა, გადართავს მაყურებელი სხვა არხზე. მოდით იმაზეც ვისაუბროთ, სატელევიზიო ბადეში როდის არის გადაცემები, რომლის გამოც არ გადმორთავენ ასევე საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
სულხან სალაძე ადასტურებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემების შეფასების სისტემაში არ არის გათვალისწინებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ხედვა მაუწყებლის საქმიანობის შეფასების ჩარჩო კრიტერიუმების თაობაზე. კრიტერიუმები, რომლებიც ბორდმა მენეჯმენტს 16 თებერვალს წარუდგენა, 4 პუნქტისგან შედგება. კერძოდ, ხარისხი, წვდომა და წილი, ზეგავლენა და ფასეულობა დანახარჯებთან მიმართებით. სამეურვეო საბჭო ვარაუდობდა, რომ კრიტერიუმების საფუძველზე და კრიტერიუმების ფარგლებში მენეჯმენტი შეიმუშავებდა ცალკეული გადაცემების შეფასების სისტემას, დამატებით ისეთი პროფესიული მახასიათებლების გათვალისწინებით, როგორებიცაა ჟურნალისტიკის სტანდარტები, გამოსახულება, რეჟისურა, განათება, გაფორმება და ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის ხედვის შეფასებისას რეალური სივრცის წამყვანი ნინო ზაუტაშვილი ამბობს, რომ გადაცემების რეიტინგების მიხედვით დაჯგუფებისას არ ყოფილა გათვალისწინებული ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორიცაა ინტერნეტი.
ან რა პერიოდზეა დათვლილი, ან რა რეიტინგით არის ეს დათვლილი. დღეს 21 საუკუნეში არაფრად ჩააგდო ინტერნეტ მომხმარებლების ინტერესი და სხვათა შორის აქვე მინდა დავაფიქსირო, რომ როცა ჩვენ დღეს გამოვითხოვეთ ჩვენ ვებზე როგორი აქვს ნახვების რაოდენობა, ჩვენ მივიღეთ უარი ამაზე. ანუ როცა ითვლი რეიტინგს, ძალიან ბევრი მანიშნებელი, ძალიან ბევრი მახასიათებელი აქვს თუნდაც რეიტინგის დათვლას. მით უმეტეს, როცა თემატურად არ ითვლი, როდესაც არ ყოფ გადაცემებს თემატურად და გასართობ გადაცემას და საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემას ერთ ქვაბში ხარშავ.
ამბობს ნინო ზაუტაშვილი, რაც შეეხება საზოგადოებრივ რადიოს, გადაცემების რეიტინგის შეფასების დოკუმენტში, რომელიც მაუწყებლის მენეჯმენტმა მოამზადა, რადიო გადაცემები არ აღმოჩნდა. ამის მიზეზად კი განმარტებული იყო რადიოსთვის ეგრეთ წოდებული შეფასების გაზომვის საშუალებების არარსებობა. ამის საპირწონედაც მენეჯმენტი რადიო გადაცემების შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებას, მათ შორის გამოკვლევების ჩატარებასაც არ გამორიცხავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დაახლოებით 1 საათში დაიწყება, მანამდე კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაქტიკის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ ფსიქიური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის საკითხებზე საქართველოში. ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრში, ასევე თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში პაციენტთა მიმართვიანობა 1/13 გაიზარდა. ამის თაობაზე განცხადება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა გამოაქვეყნა. მატება კი გამოიწვია 2 თვის წინ საავადმყოფოებში მწვავე განყოფილებების დახურვამ. ფსიქიატრები აცხადებენ, რომ განყოფილებების დახურვა არასწორი ნაბიჯი იყო და ამას სფეროს განვითარება შეაფერხა. თეატოფურია გვიამბობს.
საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარის ეკა ჭყონიას თქმით, პაციენტები ამ ორ ცენტრს მას შემდეგ მოემატა, რაც დაფინანსების პოლიტიკა შეიცვალა და კერძო საავადმყოფოებმა მწვავე განყოფილებები დახურეს. საუბარია თბილისში არსებულ ორ განყოფილებაზე. ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებები შესაძლოა უნაკლოდ არ მუშაობდა, მაგრამ მათი არსებობა მაინც აუცილებელი იყო. რადგან
ეს განყოფილებები არის მულტიპროფილურ საავადმყოფოებში და ჯერეთი პაციენტი უფრო თამამად მიდის ესე დაწესებულებაში, თუ მას რაიმე ფსიქიკური პრობლემა აქვს, სტიგმიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ დიდ ფსიქიატრულ საავადმყოფოებში უფრო უჭირს მისვლა, მაშინაც კი როდესაც ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს და მაშინაც კი როდესაც რეალურად თვითონაც აცნობიერებს, რომ სურს რომ მივიდეს და იმკურნალოს, მაგრამ სერიოზული შემაფერხებელი ფაქტორი არის, როდესაც ეუბნებიან, რომ აიქ არის ძალიან ცუდი სიტყვა არის, მაგრამ ესე ეძახიან ხალხში, ხო, საგიჟეთი და საგიჟეთში უნდა წავდეს და იქ იმკურნალოს.
ეკა ჭყონია ამბობს, რომ მწვავე განყოფილებებს მიმართავდნენ როგორც მწვავე ფსიქოზის მქონე პირები, ასევე ისინიც, ვისაც შედარებით ადვილად განკურნებადი ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდათ, მაგალითად დეპრესია. ჭყონიას თქმით, ასეთი ადამიანები განყოფილებების დახურვის შემდეგ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებებში აღარ წასულან და პრობლემის გარება საკუთარი ძალები ცდილობენ.
ესეთი ადამიანები აღარ მიდიან დიდ საავადმყოფოებში, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოზები. მათ აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ფსიქიკური აშლილობები, მაგრამ ეს არ არის თქვა ხშირ შემთხვევაში, ეს არ იყო ქრონიკული ფსიქოზი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნინო ოკრებელაშვილი ამბობს, რომ მათ ცენტრში მიმართვიანობა ყოველთვის დიდი იყო და არც ახლანდელი ციფრია შემაშფოთებელი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ცენტრს ადრინდელთან შედარებით დაბალი დაფინანსება აქვს.
ჩვენს დაწესებულებას რეალურად შეუმცირდა თანხები წინა წელთან შედარებით.
მისივე თქმით, აუცილებელია სათემო სერვისების განვითარება და ასევე ხელი უნდა შეეწყოს იმასაც, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები ზოგადი პროფილის საავადმყოფოებშიც იყოს ხელმისაწვდომი. სახალხო დამცველი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ყველა დაინტერესებულ მხარეს დიალოგისკენ მოუწოდებს, რათა მოიძებნოს არსებული პრობლემების გადაჭრის გონივრული გზები. უშუალოდ სამინისტრომ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებისგან თავი შეიკავა. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
ილი თავდეთი ატეს და წავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა. და არა, იყო ჩემი პასუხი.
რადიო თავისუფლების თხოვნით ღიურებს წერს და ხვალ საკვირაო პროგრამაში მას მოისმენთ ლევან ბრეგაძე, კრიტიკოსი და მწერალი. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გაცემას კი განაგრძობთ რეპორტაჟით ქუთაისიდან. იქ ქალაქის მთავარი მოედნის ნაწილი დაახლოებით თვენახევრის წინ შემოღობეს. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ ამ ტერიტორიაზე სწრაფი კვების რესტორნის მაკდონალდსის რიგით მეორე შენობა უნდა აშენდეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე ამ პროექტის განხორციელებას გამოუშენ მოწინააღმდეგეები, რომლებმაც საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს და მერისაგან მოითხოვენ გადაწყვეტილების შეცვლას. რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
Kutaisis Centralur Davit Aghmashineblis Moedanze Shemoghobili 1400 kvadratuli metri mitsis nakvetidan, romelits gasuli tslis bolos sheizina kompaniya McDonald's-i Sakartvelo, ukve aigis khalakis saati, aqares kibis sapekhurebi, mojres mitsis natsili da sva adgilas gadargvis miznit amoigis mravaltslovani kheebi. Samushavobis aktivurat tsarmoebis miukhedavat jerjerobit ar arsebobs strapi kvebis restoranis akhali shenobis damtkitsebuli proekti da mshenoblobis nebartva. Proektis pirvandeli варіанти Кутайсис історіул нацилтан შეუსაბამობის გამო დაიწუნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ. ხელმეორედ წარდგენილი პროექტი კი ქალაქის მერიას არ მოეწონა. Кутайсис ამ ნაწილში მშენებლობას დაუშვებლად მიიჩნევს ქალაქის ყოფილი მერი და მთავარი არქიტექტორი დავით მელქაძე.
ობიექტის განთავსება ისე როგორც ახლა არის წარმოდგენილი არ შეიძლება. დამერწმუნეთ რომ იურიდიულად დასაბუთება შეიძლება, რომელიც დანაშაულია. ყველა ტერიტორია თავის ფუნქცია გააჩნია. ყველგან ყველაფრი დასმა არ შეიძლება.
Кутайсис ცენტრალურ მოედანზე სტრაფი კვების ობიექტის McDonald's-ის მშენებლობის მოწინააღმდეგე საინიციატივო ჯგუფის Кутайсис მომავლისთვის მოითხოვს, რომ ქალაქის ამ ნაწილში აშენდეს ახალი ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, მისი ძველი ავარიული შენობიდან, რომელიც McDonald's-ისთვის გამოყოფილ ტერიტორიასთან მდებარეობს, მუზეუმი საქართველოს ბანკის ყოფილ შენობაში გადაიტანეს. საინიციატივო ჯგუფის წევრის წერალ ცირა ყურაშვილის ინფორმაციით, შენობაში სათანადო საგამოფენო სივრცე არ არსებობს, რის გამოც Кутайсис ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი იძულებულია საგანძურის მხოლოდ ნაწილი გამოფინოს, დანარჩენი კი საცავებში ინახება. ცირა ყურაშვილის განცხადებით, რამდენიმე წლის წინ დაგეგმილი იყო ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მუზეუმისთვის ახალი შენობის აგება, თუმცა პროექტი არ განხორციელდა.
ბიძინა ივანიშვილი აპირებდა და აფინანსებდა პროექტს, რომელიც ითვალისწინებდა აი ამ ადგილას Кутайсис ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის აშენებას. მაგრამ ის შეფერხდა ჩვენ მივმართავთ ბიძინა ივანიშვილს. უკვე დადგა დრო, რომ თქვენს პროექტს ხორცი შეესხას. და ამ ადგილას, სადაც ძველი მუზეუმი იდგა, განთავსდეს ახალი Кутайсис ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომლის განძიც სამაყო არა მხოლოდ Кутайсисისათვის, მთელი ქვეყნისთვის.
საინიციატივო ჯგუფის წევრის არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის სულხან ქობულაძის განცხადებით, ჯგუფმა Кутайсис მერიას წერილობით მიმართა სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობისთვის სამუშაოების შეჩერების და მწარმოებელი კომპანიის დაჯარიმების მოთხოვნით.
მერია მოგწერა საერთოდ გაუგებარი კანონის ენაზე უაზრო წერილი, რომ თითქოს აქ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. კანონში არ არსებობს ასეთი ტერმინი მოსამზადებელი სამუშაოები. კანონში არის კიდაბირ განმარტება. ან არსებობს პროექტი და მიმდინარეობს შენებლობა, ან არ არსებობს პროექტი და შენებლობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. მერიამ პირიქით რომ დააჯარიმოს კომპანია, პირიქით ხელს უწყობს.
საინიციატივო ჯგუფის Кутайсис მომავლისთვის წევრები აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავები კანონდარღვევით ამოიძირკვა, რის გამოც სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართეს. საინიციატივო ჯგუფის საპასუხოდ Кутайсис მერიაში განმარტავენ, რომ McDonald's-ის რესტორნების ჯგუფის მფლობელი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე მშენებლობა არ მიმდინარეობს და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შესრულებული სამუშაო მხოლოდ მოსამზადებელია, რისი უფლებაც აქვს მიწის მესაკუთრეს. მერიის არქიტექტორის და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, კომპანიამ ხეების გადარგვის მიზნით მერიას მიმართა და ნებართვა მიიღო.
რესტორნების კომპანია მოგომართა იმის თაობაზე, რომ მათ არსებულ ტერიტორიაზე ხეები, რომელიც თუ შესაძლებელი იყო მათი გადარგვა, ჩვენ მივეთ მაგის ნებართვა, იმიტომ ტერიტორიაზე ხეები არის მათი და ის წვანეზოლი, რომელიც არის მის სამეზობლობო ტერიტორიაზე, იქ გადარგვენ ხეები და რაც შეეხება მიწის გატანას, ესეც გთხოვეს წინა მოსამზადებელი პერიოდი რომ გაიაროს და ამის უფლებაც მივეცეთ. შენებლობა არ წარმოებს, თავის ტერიტორიიდან ამზადებენ მიწას ამ შენებლოთ, მეტი არაფერი და აგედა დაკეცებულია როგორც ისე თქვენ მიწის გამოყენების პირობები.
Кутайсис მერიის ინფორმაციით, ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე არსებული ტერიტორია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 885000 ლარად შარშან ნოემბერში მიჰყიდა საქართველოსში McDonald's-ის მფლობელი რესტორნების კომპანიას. Кутайсис საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის განცხადებით, ადგილობრივ ხელისუფლებას არ აღმოაჩნდა იმის ნება, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მიწა ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოეთხოვა და თავისი შეხედულების მიხედვით განეკარგა.
ქალაქის მერს შეეძლო გამოიყენებინა თავისი უფლება, მიემართა ეკონომიკის სამინისტროსათვის თხოვნით, რათა ქალაქის ბალანსზე გადმოცემულიყო და შემდეგ შესაბამისად განეკარგა, ისევე როგორც გააკეთა ეს ბევრ სხვა საკითხზე. მაგრამ როგორც ჩანს, არ იყო ეს მისი ინტერესში, ან საერთო ინტერესი იყო ორივე მხარის, ან ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, ან ვერ წავიდა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ.
ქუთაისის მთავარ მოედანზე, სადაც მაკდონალდსი უნდა აშენდეს, ადრე რესტორანი თოლია მდებარეობდა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ამ ტერიტორიაზე ტაძრის მშენებლობასაც გეგმავდნენ. ამიტომ სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობის განზრახვამ სასულიერო პირების პროტესტიც გამოიწვია. ქუთაისის მერის შოთა მურხულიას ინფორმაციით, მან ცენტრალურ ხელისუფლებას გადასცა სასულიერო პირების მოთხოვნა ტაძრის მშენებლობის შესახებ. რაც შეეხება უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებას, შოთა მურხულიას განცხადებს, გარდა იმისა, რომ ინვესტორი სწრაფი კვების რესტორნის მშენებლობისთვის 2,800,000 ლარს დახარჯავს, მის მიმდებარე 1,600 კვადრატული მეტრი მიწის ფარცი იგეგმება სასტუმროს მშენებლობა.
აქ უნდა შედეს კარგი სასტუმრო, კარგი კაფე, კიბეები მოეწყოს, საათი წინა ფლანგზე გადმოვიდეს, მოეწყოს კარგი მოსაცდელი, სულ სიმწვანეში იყოს ეს შენობა, იყოს უმაგრესი არქიტექტურა, დასახლდნენ ადამიანები, ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილი. რა ვხედავთ მინუს? მოედანი როა? რა თქმა უნდა, მაგნოლზე მეორე რესტორანი, იმიტომ მოიფიქრა, რომ გაიხსნა, რომ ცენტრალურ ადგილას გააკეთებს.
ქუთაისის მცხოვრებთა ნაწილი მთავარ მოედანზე კვების ობიექტის მშენებლობას ქალაქის იერსახის დამახინჯება დაფასებს. ნაწილი მშენებლობას მხარს უჭერს და დასაქმების შესაძლებლობად მიიჩნევს. ნაწილი კი ტაძრის ან კულტურული დაწესებულების გახსნის მომხრეა.
თუ კი სასარგებლო იქნება, უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა.
მე მგონი შეიძლება აშენდეს. საჭირო აქ ისეთი ადგილია.
მაკდონალდსი, მე მგონი ეკლესია უზრუნველყოფია, ეს მაკდონალდს.
არაფერს საჭირო არა, ამდენ ეკლესიები. ეგ დრო გააგოხსნებენ, იმას იქნება უკეთესია.
ქალაქის ცენტრში ისეთი რაღაცა უნდა გაიხსნას, რომ უფრო კულტურული რაღაცა ხდეს, ვინმე კვების ობიექტი.
ქალაქის იერსახე არ უნდა დაიკარგოს. ყველაფერი კარგია, რაც შეიძლება, მაგრამ ქალაქის იერსახე არ უნდა დაუკარგოს.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისში მაკდონალდსის სწრაფი კვების ახალი რესტორნის პროექტი ჯერ დაუმტკიცებელია, ქალაქის მთავარ მოედანზე შემოღობილ ტერიტორიასთან განთავსებული ბანერი იუწყება, რომ მშენებლობა მაისში უნდა დასრულდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
From Army of Lovers, the Holy Heart.
ხალხებზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დადგა დრო მოისმინოთ ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება. თბილისში 18:30 პრაღის სტუდიაში ახალი ამბებით სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა.
რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომლის მიკოლა სემენას საქმეზე ყირიმის ქალაქ სიმფეროპოლის სასამართლოში დღეს დანიშნული წინასწარი მოსმენა დროებით გადაიდო. სემენას ანექსირებული ყირიმის ტერიტორიაზე სეპარატისტებში ადანაშაულებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთა ცნობით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 10 უკრაინელი ჯარისკაცი აღმოსავლეთ უკრაინაში გუშინდელი შეტაკების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების გადამდგარმა ვიცე-ადმირალმა რობერტ ჰარვარდმა უარი განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებაზე ეროვნული უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნის შესახებ. დღეს გერმანიის ქალაქ მიუნხენში გაიხსნება უსაფრთხოების 53-ე ყოველწლიური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს ლიდერები, დიპლომატები და თავდაცვის სფეროს ოფიციალური წარმომადგენლები. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აღმასრულებელი საბჭოს ხედვა მაუწყებლის გადაცემების გაფილტვასთან დაკავშირებით. საბჭომ გადაცემები რეიტინგების მიხედვით სამ ჯგუფად დაყო, რომელთაგან მათი გეგმის თანახმად სამაუწყებლო ბადეში დარჩება პირველი და მეორე ჯგუფის გადაცემები, მესამე ჯგუფში მოხვედრილი გადაცემები კი დაიხურება. წარუმატებელი აღმოჩნდა გარღვევის მიღწევის მცდელობა სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, რომელიც გუშინ გაიმართა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში.
სალომი აფხაზიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. გრძელდება იგი რეპორტაჟით მიუნხენიდან. იქ დასრულდა სამეცნიერო კონფერენცია, რომელზეც ისტორიკოსები, ლიტერატურათმცოდნეები, ანთროპოლოგები შეიკრიბნენ საქართველოზე სასაუბროდ. როგორც გუშინაც ვიუძღებოდით, კონფერენცია დაეთმო 19 და 20 საუკუნების საქართველოს ისტორიას, ოღონდ არამდენად ფაქტებს, ამდენადაც მათ აღქმას, მოგონებებს, კულტებს. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა კონფერენციის ორგანიზატორს, კემბრიჯის უნივერსიტეტის პროფესორ ჰუბერტუს იანს და კონფერენციის სხვა მონაწილეებს. გთავაზობთ მარიამ ჭიაურელის რეპორტაჟს მიუნხენიდან.
19 და 20 საუკუნეები, ის პერიოდი, რომელიც მიუნხენის კონფერენციაზე შეარჩიეს საქართველოში რეპრეზენტაციასა და იდენტობებზე სასაუბროდ, ტრაგიკული დრო იყო საქართველოს ისტორიაში, სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის ორჯერ დაკარგვის ხანა. რატომ გადაწყდა ამ პერიოდზე მშელობა, როგორ შეირჩა ეს თემა? ამ შეკითხვით მიმართე ბუნებრივია კონფერენციის ინიციატორს, ორგანიზატორს, პროფესორ ჰუბერტუს იანს, გერმანელ ისტორიკოსს, რომელიც კემბრიჯის უნივერსიტეტში ასწავლის რუსეთისა და ახმოსავლეთ ევროპის ისტორიას.
Ein ganz praktischer Grund ist, dass viele Leute über diese Zeit
Praktikuli mizezia is garemoeba, rom bevri metsnieri mushaobs am periodze, da rasagurvelia sheguzlia shua saukuneebze visaubot. Magram temebi sul svagvari ikneboda da konferentsiis ert-erti idea iqo isits, rom ar dagvemeorebina faktebi, romlebits isedats aris tsnobili aneksiis shesakhib. 1921 tslis aneksiis shesakhib. Aramed kontsentrireba mogvextina mekhanizmebze, romlebitsats zalaupleba khortsielodeba. როგორ ხდებოდა მისი პრეზენტაცია და როგორ ახდენდა გავლენას ადამიანების იდენტობაზე. მაგალითად, მე-20 საუკუნეში ქართველს შეეძლო საკუთარი თავი მოეხსენიებინა ქართველად, ან საბჭოთა მოქალაქე, ან დაუშვათ თბილისელად. ანუ არსებობდა სხვადასხვა შესაძლებლობა და ჩვენ ვცდილობთ სხვადასხვა კუთხით მათ
განხილვას.
ასე განმარტა პროფესორმა იანმა არჩევანი მოეწია კონფერენცია თემაზე: რეპრეზენტაცია და იდენტობები 19 და 20 საუკუნეების საქართველოში. თუ კონფერენციის პირველი დღე მეხსიერების, მოგონებების კულტურას დაეთმო, იმას თუ რა ადგილი აქვს მაგალითად სტალინს ან აფხაზეთის ომს საქართველოში კოლექტიურ მეხსიერებაში, დღევანდელი დღის მოხსენებებში მთავარი ადგილი ეკავა ეროვნულ და იმპერიულ იდენტობებს. მაგალითად ისტორიკოსმა ნიკოლოზ ალექსიძემ, რომელიც ოქსფორდის უნივერსიტეტში მუშაობს და თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანია, ელაპარაკა 19 საუკუნის საქართველოში ნაციონალისტურ რიტორიკაში შუა საუკუნეების კონცეფციების გამოყენებაზე, კერძოდ წმინდანების და წმინდანების კულტის როლზე.
19 საუკუნეში ნაცია ერი როგორც მამულს ეძახიან საქართველოში იმ დროს ხდება ძალიან თეოლოგიური კონცეფცია. ანუ ხდება მასზე თეოლოგიზაცია. ეს როგორც საკრალიზაცია ხდება ნაციის. ხო ეს არის საკრალური მოვლენა, რომელზეც ჩვენ ისეთივე ტერმინებით და კონცეფციებით შეგვიძლია ისაუბრო, როგორც ვთქვათ ღვთაებაზე, ხო? ამიტომ იმ დროინდელ ეს როგორც ინტელექტუალებს უწევთ უკვე როგორც რელიგიური ენის გამოყენება იმისთვის, რომ ისაუბრონ ნაციაზე.
პატარა მაგალითი.
პატარა მაგალითი ამისი არის მაგალითად იგივე ილია ჭავჭავაძე, როგორც მაგალითად ფილადელფოს კიკნაძე იყო ესეთი 19 საუკუნის დასაწყისში სასულიერო პირი და ამავე დროს ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ინიციატორი, რომელიც საუბრობს ვთქვათ ერის ან ნაციის ორგანიზომილებაზე, ხო, მისი ვთქვათ ფიზიკური სხეული და მისი ვთქვათ მეტაფიზიკური სხეული, ხო? და წმინდანების კულტი, ანუ რაზეც მე ახლა ვაპარაკობ, არის საუბარი იმაზე, რომ 19 საუკუნეში და 20 საუკუნეში წმინდანები და კანონიზაციაც ამავე დროს არის გამოყენებული, როგორც ასე ვთქვათ ნაციონალური რიტორიკის ნაწილი ხდება, ხო? მისი
რომელ წმინდანებს
ელაპარაკებს? მაგია ორი რაღაცა ხდება. ხო, ერთი მხრივ აქვს შუა საუკუნეების უკვე ტრადიციული წმინდანები, რომელთა გადაასწრებაც ხდება უკვე როგორც ვთქვათ ნაციის ფორმირებაში, ფორმირებისთვის განსაკუთრებული როლი, მაგალითად იგივე წმინდა ნინო ავიღოთ, ხო? წმინდა ნინო სამმაგი დატვირთვა ჰქონდა, ერთი არის ეს ჩვეულებრივი წმინდანი, მეორე ის არის, რომ რუსეთის იმპერიაში ის ხდება ეს ვთქვათ სიმბოლო ქართული ქრისტიანობისა, რაც არის ამავე დროს რაღაც იმპერიული დისკურსი არის, მაგრამ ეს ვთქვათ მესამე ასპექტი ამის არის, რომ უკვე ილია ჭავჭავაძის დროს არის იწყება ეს სტელობა, რომ ნინო გახდეს არამხოლოდ წმინდანი, არამხოლოდ განათლებელი, არამედ გახდეს ეს ვთქვათ ქართველი ერის დამაარსებელი, ხო? ანუ ქრისტიანობა, რომელიც მას შემოაქვს და ერი, რომელიც აქვს, უკვე ერთმანეთის ვთქვათ ლეგიტიმაციას ახდენს, ხო? ანუ ქრისტიანობა იმდენად აღირებული, რამდენად ნაციონალურია და ნაციონალურობა იმდენად აღირებული, რამდენად ქრისტიანობა.
კითხა ნიკოლოზ ალექსიძე. მე-19 საუკუნის ნაციონალისტურ რიტორიკაში წმინდანების კულტის გამოყენებას. მიუნხენში კონფერენციაში თბილისიდან ჩამოსულმა ნათია მესტირიშვილმა კი წარმოადგინა ქართველი ხალხის ნაციონალური იდენტობის კვლევის შედეგები. კვლევა ჩატარდა კავკასიის კვლევითი რესურს ცენტრის მიერ. კვლევა კავკასიის ბარომეტრი ყოველწლიურად ტარდებოდა 2004 წლიდან მოყოლებული საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში. ნათია მესტირიშვილის თქმით, სურდათ გაერკვიათ, როგორია ნაციონალური იდენტობა ქართულ ხალხში და რა თვლის ქართული ხალხი მნიშვნელოვნად კარგი მოქალაქისთვის და როგორ უკავშირდება ეს ქართულ თუ ევროპულ იდენტობას და რა გაირკვა.
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ქართული იდენტობა არის უფრო ბევრად გავრცელებული საქართველოში, რაც რა თქმა უნდა არ არის გასაკვირი, ვიდრე ევროპული იდენტობა ან შერეული იდენტობა. ასევე აჩვენებს, რომ ქართველები დიდ მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვნად თვლიან, რომ მისდიონ ტრადიციებს და დაეხმარონ გაჭირვებულ ადამიანებს. ეს ორი რაღაც არის, რაც მათი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუმცა ბოლო წლებში საკმაოდ გაიზარდა მოხალისეობრივი საქმიანობის კეთების მნიშვნელობაც კარგი მოქალაქისთვის, ისევე როგორც კრიტიკული დამოკიდებულება მთავრობის მიმართ, როგორც მნიშვნელოვანი მახასიათებელი კარგი მოქალაქის და ასევე არჩევნებში ხმის მოცემის ვალდებულება, როგორც კარგი მოქალაქისთვის აუცილებელი რამ.
გვითხრა ნათია მესტირიშვილმა, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე მიუნხენში დღეს დასრულებული კონფერენცია მიეძღვნა 19 და 20 საუკუნეებში საქართველოში რეპრეზენტაციას და იდენტობას. მარიამ ჭეურელი, რადიო თავისუფლება, მიუნხენი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბე მუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა გაგრძელდება ახლა სწორედ საერთაშორისო თემით. ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სხვათაშორის რუსეთთან თავისი მრჩევლების ურთიერთობის თაობაზე განაცხადა, რომ რუსეთის თემა მედიის მიერ შექმნილი გამოგონილი ამბავიაო. დონალდ ტრამპის თანახმად მას ქაოსი არეულობა ერგო მემკვიდრეობად. უკრები რუხაძე კი ამბობთ რა ეთქვა ტრამპის გუშინდელ პრესკონფერენციაზე.
Америкის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვარაუდი გამოთქვა მოსკოვი პროვოკაციებს იმიტომ მიმართავს, რომ კრემლმა გადაიწურა იმედი, რომ უახლოეს მომავალში მოახერხებს ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას. ტრამპის თქმით, შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროსთან სადაზვერვო ხომალდის გაგზავნით რუსეთმა მორიგი პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. ვაშინგტონში გამართული პრესკონფერენცია ძირითადად რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხებოდა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, არ ამგონია ამ და სხვა მსგავსი ნაბიჯებით რუსეთი ჩემს გამოცდას ცდილობდესო. ტრამპის თქმით, ეს ალბათ შედეგია იმისა, რომ
Putin-მა გადაწყვიტა, რომ ვერ შეძლებს ურთიერთობების აწყობას ჩემთან, რადგან მასთან გარიგება ჩემთვის პოლიტიკურად არაპოპულარული გადაწყვეტილება იქნებოდა.
რუსეთის სხვა პროვოკაციულ ნაბიჯებს შორის ტრამპმა ახსენა ახალი ბალისტიკური სისტემის განთავსება და გასულ კვირაში რუსეთის ავიაგამანადგურებლების სახიფათო მანევრი შავ ზღვაში შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდის სიახლოვეს. მან ისაუბრა თავისი მრჩევლების რუსეთთან ურთიერთობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ და თქვა, რომ ეს გამოგონილი ამბავია.
In fact I saw a couple of the people that were supposed to
ნახე ვითომ ამ ყველაფერთან დაკავშირებული რამდენიმე ადამიანი მათ არაფერი იციან ამაზე რუსეთში ისინი არ ყოფილან რუსეთში არასოდეს დაურეკავთ მათთვის იქედან არასოდეს დაურეკავთ გამოგონილი ამბავია ეს ყველაფერი გამოგონილი ამბავია
პრესკონფერენციაზე ტრამპმა გამოაცხადა რომ მას მემკვიდრეობით ერგო ქაოსი
To be honest,
კულწრფელად რომ გითხრათ, ქაოსი მერგო მემკვიდრეობით. ქაოსია შინ და გარეთ ქაოსი.
თქვა ტრამპმა და ისიც დააკონკრეტა, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტური გაერთიანება კიდევ ერთი ქაოსიაო. თავისი ადმინისტრაციის მისამართით მან ქება გამოთქვა და მას კარგად გაწყობილი მანქანა უწოდა, განსხვავებით წინა მთავრობისაგან. ტრამპმა ილაპარაკა მაიკ ფლინზე, რჩეველზე ეროვნული უშრობის საკითხებში, რომელიც გადადგა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ მან არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ოფიციალურ პირებს რუსეთის ელჩთან კონტაქტის თაობაზე. მაიკლ ფლინის გადადგომის მიზეზად მიჩნეულია ეს გარემოება, რომ ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს მან ჯერ უთხრა, რომ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებზე არ უმსჯელია დეკემბერში, ვაშინგტონში რუსეთის ელჩთან სატელეფონო საუბრების დროს, მაგრამ რამდენიმე კვირის შემდეგ აღიარა, რომ შესაძლოა სანქციებსაც შეეხო რუს დიპლომატთან საუბრისას. ტრამპმა ფლინი დადებითად მოიხსენა და განმარტა. სახელმწიფო მდივანს სიმართლე არ უთხრა და მერე აღარ ახსოვდა ეს ჩემთვის მიუღებელია. იმიგრაციის თაობაზე თავისი განკარგულების გარშემოც ითქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე ტრამპმა სასამართლოებში წააგო პაექრობა, რადგან თავისი 27 იანვრის განკარგულების მოქმედება ერთმა სასამართლომ შეაჩერა, შემდგომმა კი დაამტკიცა შეჩერების მართებულობა. ახალ მომცველ განკარგულებას გამოვცემთ მომავალ კვირაში, რათა ხალხს დავეხმაროთ, თქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში 16 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
ოქროპი რუხაძემ გიამბოთ დონალდ ტრამპის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვრცელი პრესკონფერენციის რამდენიმე საყურადღებო განცხადება, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა.
And now the end is near and so I face The final curtain My friend I'll say it clear I'll state my case Of which I'm certain I've lived A life that's full I traveled each And every highway And more Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through. Without exemption
I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my side, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my
ში 18 საათი და 47 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით და პარასკევის გადაცემის ბოლოს რაციულად თავასობთ ბიბლიოთეკას საავტორო პროგრამას შოთა იათაშვილი ამ პროგრამას დღეს განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღეს განსაკუთრებული სიუჟეტი მაქვს, რადგან უნდა ვილაპარაკო იმ თანამედროვე მწერალზე, რომელსაც ცხოვრებაში სტრიქონი არ დაუბეჭდია და მეტიც, როგორც ვატყობ, არც არავის აკითხებდა თავის ნაწერებს. 1961 წელს დაბადებული პაატა ცანკაშვილი 2016 წელს 16 თებერვალს გარდაიცვალა და მისმა სამეგობრომ სულ რამდენიმე თვის შემდეგ დაბეჭდა მისი რომანი Don Bernardo Berti, ჩანაწერები 1652. ეს წიგნი თვითგამოცემაა. მეგობრებს სხვადასხვა გამომცემლობებში არ ურბენიათ. უბრალოდ მოაგროვეს ფული და ბეჭდური სახე მისცეს ტექსტს, რომელიც ავტორის კომპიუტერში აღმოაჩინეს ფაქტობრივად ბოლომდე გამზადებული, შერჩეული ვიზუალური მასალით და დაკაბადონებული. პაატა ცანკაშვილს მე ბავშვობიდან ვიცნობდი. 5 წლით ჩემზე უფროსი ბიძაშვილის მხატვარ გია რურუას თანაკლასელი იყო. მცირე ასაკში 5 წელი დიდი სხვაობაა და მკაფიოდ მახსოვს უმცროს კლასელი რა გაფაციცებით უყურებდი და უსმენდი შთამბეჭდა უფროს კლასელებს. ცოტა მერე, როგორც ვცდილობდი, ჩართულიყავი ლაღი სტუდენტების ხალისიან შეკრებებში. შემდეგ როგორ გახდნენ ყველანი ისინი ჩემი თანასწორები. და ამ შესანიშნავ სამეგობროში ყველაზე ელვარე ადამიანი იყო პაატა ცანკაშვილი. საოცრად მომხიბვლელი ინტელექტითაც, იუმორითაც, გარეგნობითაც, ურთიერთობის ნიჭითაც. მის ირგვლივ სულ ამბობდნენ, რომ პაატა წერდა, მაგრამ რას წერდა, ვერავინ აკონკრეტებდა. და რაც მთავარია, თავად არასდროს ლაპარაკობდა ამაზე და თუ ვინმე შეეკითხებოდა, თავს არიდებდა ამ კითხვაზე პასუხს. როგორც დღევანდელი გადმოსახედიდან ხედავ, საკმაოდ ტრაგიკომიკულადაც ცხოვრობდა. მაგალითად, 90-იან წლებში მაღალტირაჟიან გაზეთ სერიალს აკეთებდა, სადაც ყველაზე პოპულარული სერიალების სცენარები წინასწარ ითარგმნებოდა და იბეჭდებოდა. ანუ იგი კონკრეტული სერიის ტელევიზიით ჩვენებამდე მაყურებელს შინაარს აწვდიდა. დღევანდელი სლენგით რომ ვთქვათ, ასპოილერებდა. ისინი კი ამას დიდი ვნებით იღებდნენ. ერთხელ დამიძახა კიდეც, უკვე თავმომწონე პოეტი და რედაქტორობა შემთავაზა. მივედი მეც, რადგან არავითარი შემოსავალი არ მქონდა, მაგრამ ეტყობა უგულოდ გავაკეთე მოცემული მასალა, ან ალღო ვერ აუღე და დამიწუნა. მახსოვს მითხრა, მე რომ ვარედაქტირებ, ერთ გვერდ შეიძლება რამდენიმე საათი მოვანდომო და აქ ეტყობა, რომ მხოლოდ ოდნავაა გასწორებული მთავარი შეცდომები და 10 წუთში გააკეთეო. ამდენი წლის შემდეგ, როცა მის რომანს ვკითხულობდი, კვლავ ამომიტივტივდა გონებაში მის მიერ ნათქვამი ეს ფრაზა, რადგან დავინახე, თუ რამდენად მაღალი იყო მისი პასუხისმგებლობა ენისადმი. სერიალის გაზეთის გვერდს თუ რამდენიმე საათი ანდომებდა, საკუთარი წიგნის გვერდს აშკარად დღეებს და შესაძლოა კვირებსაც კი. მოცემულ რომანზე მისი მეგობრების ვარაუდით დაახლოებით 10 წელი მუშაობდა. რა თქმა უნდა, როცა ასეთი შემთხვევაა, არ გამოდის მშრალად წიგნზე ლაპარაკი და პირველ რიგში ავტორის პორტრეტი გინდა დახატო, მაგრამ არც ისე უნდა გამოვიდეს, რომ ტექსტამდე ვერ მიაღწიო. ამიტომ ჯობს ახლა დათო ტურაშვილს მოუსმინოთ, რომელიც ამ წიგნის მხურვალე გულშემატკივარია. ცხადია საინტერესო იყო ისიც, თუ როგორ ჩაუვარდა პაატა ცანკაშვილის რომანი მას ხელში. აი რა მითხრა მან.
პირველად სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეს მწერალი, ბათუმში მივდიოდი და არჩი ლეკიშვილმა ასეთმა ადამიანმა მითხრა, რომ აი ასეთი მწერალი არსებობდა, სამწუხაროდ აღარ არის ცოცხალი და მინდა გაჩუქო და ამოიღო წიგნი და მაჩუქა. პირველივე კაფეში დავიჯექი და დავიწყე კითხვა და დავიწყე და დავიწყე, მე გავოგნდი რა, მეთქი ეს რანაირად არ ვიცოდი. ხო და გამიკვიდა და გამიხარდა, ხო იცი რომ აღმოვაჩინ ხოლმე ქართველ კარგ მწერალს გიჟივითა. მერე დავიწყე სხვებისთვის ამის შეთავაზება. ამ ადამიანმა ისე მაგრად იცი სამყარო, რომელზეც წერს, ეპოქა და გარემო, რაზეც წერს, ეს კაცი არის ძალიან მაგარი პროფესიონალი. გავარკვიე პროფესიით ისტორიკოსი, მაგრამ რამდენი დიპლომიანი ისტორიკოსი ვიცი, არც ისტორია იცის, არც აწყო და არც მომავალი. და ეს წიგნი 17 საუკუნის თბილისია რა, თავისთავად ძალიან საინტერესო ეპოქა, ესე ყველაზე ტრაგიკული, ტრაგიკომიკური, დრამატული ეპოქა და თვითონ ესეც მომეწონა, ხო ეს ევროპა და სპარსეთი ერთად საქართველოში და თბილისში. ყველას აქვს ინტერესი იმ ავტორების მიმართ, რომლებიც უცხოელები არიან და სხვა სხვა ეპოქაში აღწერდნენ შენ ქვეყანას. Ну, ამის გამო სულ მაინტერესებდა მაგალითად არქანჯელო ლამბერტი, კასტელი და ყველა. შენ იცი რომ შენი ისტორია არის გარკვეულწილად იდეალიზირებული. ანუ შენ ის ხვდება რომ იბადები და იზრდები, რაც მოწონ თავის ისტორიაში და წარსულში.
არქანჯელო ლამბერტი ახსენა დათო ტურაშვილმა, იტალიელი მისიონერი, რომელიც მე-17 საუკუნეში 18 წელი სამეგრელოში იმყოფებოდა და სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ 1655 წელს გამოაქვეყნა წიგნი სამეგრელოს აღწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი პაატა ცანკაშვილის ბერნარდო ბერტის პროტოტიპია. ბერტიც იტალიელი მისიონერია, რომელიც ზუსტად იმავე პერიოდში მოღვაწეობს საქართველოში, რომელშიც ლამბერტი, ოღონდ ის თბილისში, აღმოსავლეთ საქართველოშია და თავის ჩანაწერებში იქაურობას აღწერს. უფლისწულ ლუარსაბის მკვლელობა არის ის მოვლენა, რომლის გარშემოც ავტორი აგებს წიგნის სამყაროს. ანუ ჟანრობრივად პაატა ცანკაშვილის რომანი ისტორიული დეტექტივია. ისე ხდება, რომ დონ ბერნარდოს უწევს ამ კვლელობის გამოძიება და ამის გამო ყველა სოციალურ ფენასთან კონტაქტი. მეფე როსტომით და მეფე თეიმურაზით დაწყებული, ავაზაკებით დამთავრებული. ამ ფართო დიაპაზონში საოცარი ფერადოვნებით შლის პაატა ცანკაშვილი სისხლით და ღალატით სავსე და ამავე დროს ბრჭყვიალა დეკორატიულ ეკლექტურ სამყაროს, სადაც რამდენიმე კულტურა ერთმანეთშია აზელილი და რაც მთავარია, ეს ადამიანთა ცნობიერების და ცხოვრების პრინციპების გაორებას იწვევს. ცალთვალა იტალიელი მისიონერი, რომელიც ყოველივე ამას აკვირდება, ყოფილი ინკვიზიტორია. ის ცდილობს ამ გაორებული და სასტიკი სამყაროს ბუნებაში გაერკვეს. თუმცა საკუთარი ინკვიზიტორული საქმიანობის მიმართ თითქოს სინდისის ქენჯნა არანაირად არ აწუხებს. ერთადერთი ინკვიზიციის მიერ დასჯილი ვინმე მიქელინა ახსენდება სულ მუდამ. პოეტური პასაჟებით სევდიანად იხსენებს მას და მიმართავს. მთლიანობაში ავტორი რომანს მოკლე თავებით აწყობს, განუწყვეტლივ ცვლის გარემოს, თხრობის მანერას. მთავარი კი ისაა, რომ ამ ტექსტს ის არ წერს მხოლოდ კონკრეტული ეპოქის აღსადგენად. ისტორიულ სივრცეს იგი იყენებს საფიქრელად. ამ სივრცეში მარადიულ საკაცობრიო კითხვებზე მის პასუხებს თითქოს მეტი სილაღე და გაქანება ეძლევა. მთელი წიგნი ფაქტობრივად აფორიზმებითაა დახუნძლული. ოღონდ ეს არაა მშრალი, მორალისტური აფორიზმები. პაატა ცანკაშვილი ფერწერულად სურათხატებით წერს თავის აზრებს. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ენა, რომელსაც იგი ჯადოქრულად ფლობს და ძველი ქართული თუ სპარსული ლექსიკით ცოცხალ სამეტყველო თუ სააზროვნო ქსოვილს ქსოვს. მოუსმინოთ ერთხელაც დათო ტურაშვილს.
რაც შეეხება ენას, მე მაქვს ასეთი წიგნი დაწერილი, გურჯი ხათუნი. ეს გურჯი ხათუნი იყო თავნეფის შვილიშვილი, რომელიც მეცამეტე საუკუნეში გაათხოვეს მაშინდელი სელჯუკეთის პრინცზე. პერსონაჟების ენით არის მოთხრობილი რა. ესე იგი, რამდენი ვიწვალე, რომ მახსოვს, ესე იგი, რამდენი ენა ვისწავლე. ანუ ძალიან ძნელი მეცამეტე საუკუნის პერსონაჟის ენა მოიგონო, ხო? ესე იგი, ამ წიგნს უკითხავდი, ამ პაატა ცანკაშვილის წიგნს, მივხვდი რა შრომადებს გარდა ინტელექტისა. ყველაფერი იცოდა, ანუ ბორხესით დაწყებული, ნებისმიერი ფილოსოფოსი დამთავრებული და სხვა შეშ მარტო ეს კი არ იცოდა, როგორც მეუნებიან, იცოდა აი მაგალითად ავიაციის განვითარების ისტორია, იცოდა მაგალითად სამხედრო საქმე. ამიტომ ვიფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის წიგნი შეეძლო დაეწერა, ხო, ბოლო-ბოლო კარგ წიგნს ვინ წერს, ვისაც კარგი განათლება აქვს და კარგი ფანტაზია და წარმოსახვის უნარი. პრინციპში ყველაზე მაგარი, რაც ესე იგი დამჩა, მეგარი დიდი სევდა რა, ხო იცით, აი კაი წიგნების გაროქჩება, ანუ როვერ გამოდიხა. ვერ გამოდიوار მე ხარ, ამდენხანი უკვე წავიკითხე, მაგრამ ვერ გამოდიوار, ყოველას მინდა რომ წავაკითხო და დავაფიქრო და ასე შემდეგ.
სევდა, რომელიც წიგნიდან მოდის, კიდე უფრო იზრდება, როდესაც ავტორის ბედისწერა გახსენდება. ბოლო წლების მისი კარჩაკეტილობა, გარიყულობა შეგვიძლია დეპრესიად მოვნათლოთ, თუმცა თავად მას უკეთესი განმარტება ჰქონია ამისი და თურმე მეგობრებთან ეგზისტენციალურ შეჭიროებას უწოდებდა. პაატა ცანკაშვილს რომანის გარდა მოთხრობებიც დარჩა და იმედია მოთხრობების კრებულიც მალე გამოიცემა. ალბათ გამომცემლობების გამოიჩენენ ინტერესს ამ არაორდინალური შემოქმედის მიმართ. მცირე ტირაჟით დაბეჭდილი მისი ეს რომანი თავიდან გამოვა და მკითხველამდე უკეთ მივა და საერთოდ მისი ტექსტების ბეჭდვა თვითგამოცემის წესით აღარ იქნება საჭირო.
თქვენ უსმენთ შოთა იათაშვილის საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, თუმცა მე არ გემშვიდობებით რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრისა და ახალემის გამოშვების შემდეგ მე გავუძღვები ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მე-10 სტუდიას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.